No niin, oikein hyvää ja siunattua itsenäisyyspäivää myöskin minun puolestani. Ja todellakin, niin kuin Pasi Turunen tuossa totesi, me olemme Suomen kansana hyvin monenlaisten haastavien asioiden edessä. Tämä paneelikeskustelu, sillä on aivan erityinen tarkoitus, ainakin kun itse sitä sydämessäni ja vähän paperillekin kasasin, niin ajattelin jotain sen kaltaista, josta sinä, joka tänään kuuntelet tätä keskustelua, voisit ammentaa jotakin omaan elämääsi niin kristittynä kuin myöskin Suomen kansalaisena, kun me täältä lähdemme. Panelistit ovat kaikki kristittyjä. Joskus paneelikeskusteluissahan on tilanne se, että haetaan hyvin erilaisia näkemyksiä. Me emme ole niinkään lähteneet hakemaan vastakkainasetteluja eikä mitään tämän kaltaista, vaan ystävät, jotka ovat mukana tässä paneelikeskustelussa, edustavat omassa tehtävässään ja työssään sellaisia näköalapaikkoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja myöskin yksityisten ihmisten elämään, jonka kautta me voimme vähän katsella sitä, miten me Jumalan ihmisinä voisimme olla edesauttamassa Jumalan päämääriä tässä maassa. Jos ajatellaan kaikkea sitä, mikä meitä kohtaa tällä hetkellä suomalaisina, niin kun me avaamme päivän lehden tai avaamme television tai radion, me tiedostamme sen, että lähes kaikilla mittareilla mitattuna me menemme aika lujaa vauhtia alaspäin. Ihan muiden eurooppalaisten kanssa. Oli kyse taloudesta, oli kyse suomalaisista perheistä, niiden hyvinvoinnista. Kirkot tyhjentyvät, moraali rapistuu. Suomi on mukana enenevästi siinä kansainvälisessä rintamassa, joka on kääntämässä selkäänsä Israelille. Ja sillä on myös suuri merkitys meidän tulevaisuuteemme, niin kuin täällä on tänään todettu. Niin kuin tuossa Pasi Turunen esitteli, meillä on aluekappalainen pastori Seppo S. Kosonen, joka katselet asiaa suomalaisen kansankirkon näkökulmasta. Vähän olet vuosia tehnyt siellä työtä. Satu Räsänen, olet lääkäri. Sä teet työtä ihmisten kanssa, jotka tarvitsevat sinun apuasi. Näet myöskin suomalaisten tilan vähän siltä kantilta. Teologian ylioppilas, TV-tuottaja Mikael Elmohoda, sinä katselet nuorten maailmaa aika paljon. Olet tullut näkyviin vaikkapa TV7 kautta. Olet nostanut kissaa pöydälle monissakin asioissa, jotka koskettavat nuoria. Ja teologian tohtori, dosentti Juha Ahvio, sinä näet vähän tätä akateemistakin maailmaa, missä myöskin käydään kädenvääntöä erilaisten asioiden kanssa, jotka koskettaa meitä kaikkia tänä päivänä. Ja vähän näiden asioiden kanssa koskettaen suomalaista yhteiskuntaa, kristillistä seurakuntaa, ja sitten vähän käännämme katsetta myöskin tästä tilanteesta Israelia kohden. Usein sanotaan, että nuorissa on meidän tulevaisuutemme. Kristillisenä seurakuntanakin ja uskovina meidän täytyy ymmärtää, että näin todellakin on. Jos me ajattelemme, me tietysti odotamme Kristuksen pikaista paluuta, mutta samalla meidän tulee tehdä työtä, että me saavuttaisimme suomalaiset nuoret. Presidentti Sauli Niinistö aloitti kampanjan Ihan tavallisia asioita. Tämä kampanja sai aika paljon kritiikkiä osakseen, mutta siinä tarkoitus oli jollakin tavalla tarttua nuorten elämään pienienkin asioiden kautta ja estääkseen nuorten syrjäytymisen. Mikael, lähdetään sinusta liikkeelle. Minkälaisena sinä näet suomalaisen nuoren, tavallisen nuoren elämän? Eikä nyt edes puhuta kristityistä, vaan yleensä suomalaiset. Miten he voivat?
Sanotaanko näin, että populaari semmoinen näkökulma mediassahan on keskustelu syrjäytymisestä. Jotenkin ehkä ajattelen, että kun puhutaan syrjäytymisestä, niin ehkä se ei tavoita sen koko asian syvyyttä. Ehkä se, miten mä näkisin sen koko kokonaisuuden, haluaisin puhua suunnattomuudesta enemmänkin ehkä. Puhutaan ehkä ennen kaikkea siitä, että jos ajatellaan semmoista kulttuurimurrosta, mikä Suomessa on tapahtunut, kun lähdetään menemään 1900-luvun loppupuolelle 2000-luvun alkuun häviää kaikki yhtenäiskulttuuri, häviää ylipäätänsä se, ehkä se identiteetti, että keitä me ollaan, moniarvoisuus, monikulttuurisuus, kaikki nämä asiat voi johtaa joskus nuorten elämässä siihen, että nuori ei enää oikein tiedä, mistä hän tulee ja minne hän menee, ja silloin kun hän on siellä jossain tässä matkalla, niin mitä hän siinä tekee. Joten ehkä mä tältä näkökulmalta ajattelisin, että semmoinen niin kuin terveiden ja selkeiden arvojen varaan rakentuva kasvatus ja nuorten kohtaaminen, ehkä se on se, mikä usein puuttuu. Ja se taas sitten johtaa usein siitä, että nuoret hakee sitä suuntaa ja sisältöä asioista, jotka ei sitten rakenna pitkällä tähtäimellä. Ja se näkyy tietysti sitten syrjäytymisenä ja monina muina lieveilmiöinä.
Satu, sinä näet myöskin varmasti nuoria myös, jotka kamppailevat elämässään ehkä päihteiden tai monien muiden tämänkaltaisten asioiden kanssa. Miltä se sinun näkökulmastasi näyttää?
Se on hyvin surullinen näky, mitä mä näen elämässäni, koska mä näen rikkinäisten perheiden lapsia, joilla jo lähtökohdat elämään on niin huonot, ettei voi oikeastaan olettaa, että sieltä kasvaisi mitään hyvää. Ja sen takia näitä nuoria aikuisia, jotka käyttävät päihteitä ja ovat hyvin syvällä okkultismissa ja monissa muissa asioissa, ei heitä voi tuomita. Heitä pitää auttaa, mutta ongelma tässä yhteiskunnassa on mielestäni se, että se apu, jota heille tarjotaan, on kyllä hyvää ja hyvää tarkoittavaa, mutta ei sinne juurille menevää. Eli kristillinen päihdetyö Suomessa on hyvin vahvasti ajettu alas. Kaikki muu kelpaa, akupunktio kelpaa ja kaikki muu kelpaa, mutta Jeesus ei tahdo kelvata.
Seppo Kosonen, tässä tuli esille se, että arvottomuus johtaa suunnattomuuteen. Eli onko kristillinen seurakunta jotenkin epäonnistunut suunnan näyttämisessä ja arvojen ylläpitäjän?
No kyllä se vähän näyttää siltä. Mua tuli tässä mieleen, kun näistä nuorista puhutaan, että mäkin rippikoululeirejä pidin paljon. Nyt mä oon jo sen verran vanha ukko, että mä en ole pari vuoteen pitänyt, mutta joka tapauksessa niin kyllä nuoret on hirveän avoimia, kun he tulevat sinne leirille ja keskustellaan avoimesti uskon asioistakin. Ja sitten kun on vapaaehtoiset rukoushetket, niin paljon tulee nuoria koolle. Että se on aina ollut sellainen iloinen asia rippikoululeireillä, mutta nyt tämä viimeisin tutkimus, joka oli kirkon tutkimuslaitokselta, niin kertoo, että ne, jotka 15-vuotiaana käyvät sen rippikoulun, niin 10 vuoden päästä suurin osa heistä on eronnut kirkosta. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että nuorilta puuttuu semmoinen näky tulevaan, että mihin suuntaan mennään ja mihin yleensä elämässä ollaan menossa.
Juha, miten sinä kommentoit tätä tämänhetkistä tilaa, kun puhutaan nuorista?
Joo, kyllä mä aika lailla samalla tavalla kuin mitä muut panelistit, niin näkisin tämän tilanteen, että siis juuri tämä arvottomuus ja siis on lähdetty seuraamaan virheellisiä maailmankatsomuksia. Siis ihan yksilötasolla on tehty vääränlaisia ratkaisuja, vääränlaisia sitoumuksia. Ja ne ei välttämättä joudu mistään pakosta, ulkopuolista pakostakaan, vaan siinä on yksinkertaisesti omaksuttu vääriä käsityksistä, mikä on ihminen, mikä on maailma, mistä ihminen tulee, mihin ihminen menee. Ja silloin nämä väärät ratkaisut alkaa vähitellen kantaa vääränlaista hedelmää. Ja sitten siinä tulee juuri se ongelma, että meidän yhteiskunta niin kuin virallisesti on puuttuvina juuri näihin ongelmiin, mutta siitä näkökulmasta, että kaikki ongelmat johtuvat ei ihmisestä itsestään eikä hänen vääristä valinnoista, vaan ympäristöstä. Siis syyllisiä kyllä on, mutta ne on rakenteita tai ne on toisia ihmisiä, ne on ulkopuolisia. Ihmisessä itsessään ei ole niin kuin minkäänlaista vikaa, siis millään muotoa. Ja silloin ei koskaan päästä siihen, että on sitouduttu vääränlaisiin näkemyksiin, vääränlaisiin maailmankatsomuksiin. Voitaisiin sanoa jopa näin, että vääränlaisiin uskonnollisiin käsityksiin. Siis perimmiltään kaikki maailmankatsomukset on uskonnollisia. Myöskin semmoiset maailmankatsomukset, jotka nyt kiistävät olevansa virallisesti uskontoja, mutta nekin on uskonnollisia luonteelta, eli niillä on joku käsitys siitä, että mistä ihminen perimmiltään tulee ja mikä on arvokasta ja niin edelleen. Kun ihminen eksyy näissä, hyppää niin sanotusti väärään kelkkaan, niin se kelkka alkaa mennä väärään suuntaan liikkeestä. Sitä on hankala enää noin niin kuin rauhallisesti siirtää oikealle uudelle. Siinä tulee usein jotakin semmoista niin kuin katastrofaalisempaa. Mutta silloin nimenomaan lääke on tavallaan se jo, mistä joku 5. Mooseksen kirja puhuu ja muutkin niihin aiheyhtyksiin liittyvät tekstit, että nuorelle sukupolven lapsesta saakka pitäisi opettaa tiettyjä perustotuuksia, pitää niitä esillä, opettaa Jumalan totuutta, 10 käskyä, kaikkia tämmöisiä asioita. Ja myöskin selvästi selittää, että mistä ihminen oikeasti tulee, mikä ihminen on. Ja samalla myöskin haastaa näitä vääriä käsityksiä. Nykyään ei enää riitä se, että toistetaan tiettyjä kristillisiä käsityksiä, vaan pitää myöskin selkeästi haastaa näitä maailmankatsomuksia, jotka aivan avoimesti haastavat kristillisiä käsityksiä. Eli tämmöinen haaste on, ja mä luulen, että kristilliset yhteisöt, kansankirkko, monet muut kristilliset yhteisöt, niin ovat tavallaan jossain määrin pyrkineet tätä tekemäänkin koko ajan, ettei sitä täysin laiminkaan lyöty. Mutta semmoinen tietynlainen ideologinen tietoisuus siitä, että me olemme kamppailutilanteessa, ja myöskin vastapuoli on halukas käyttämään kaikenlaisia konsteja oman ideologisen läpiviemiseksi, niin se pitäisi tiedostaa ja kahta vahvemmin pyrkiä myöskin tämmöiseen apologeettiseen, eli uskoa puolustavaan asenteeseen, ja vielä tehokkaammin selkeästi opettamaan sitä, että mihin meidän uskomme perustuu, ja miksi se on myöskin suomalaiselle julkisuudelle hyväksi, että kristillisistä lähtökohdista nousevat ajatukset saisivat mahdollisimman laajan kantopuheen. Jos me ajattelemme 10 käskyä, niin siinä on kuitenkin tiivistettynä niin sanottu luonnollinenkin laki, joka koskee kaikkia ihmisiä, riippumatta edes siitä, onko ihminen henkilökohtaisesti kristitty vai ei, niin Jumalan luomana olentona hän on kumminkin sidottu siihen hyvään ja pahaan, mistä 10 käskyä puhuu. Ja sen varaan pitäisi koko yhteiskunta moraalin perustua ylipäätäänkin. Näin se on historiallisesti ollut, mutta nyt tämä meidän aikamme erityispiirre on se, että nyt tätä aivan oleellisen historiallista länsimaista juutalaiskristillistä perustaa ollaan aivan radikaalisti horjuttamassa. Ja tämä on nyt se ihan meidän päivimme semmoinen erityispiirre. Ja se on tietysti se hälyttävä piirre, johon kahta niin kuin tiukemmin pitäisi tarttua.
Me voisimme tietysti pitkäänkin päivitellä ja katsella niitä synkkiä sävyjä, joita meidän ympärillämme on, mutta jotta siitä löytyisi myöskin meille jotain sellaista konkreettista, niin jos ajatellaan lapsia ja nuoria tällä hetkellä, nämä ongelmat eivät ole vain jotenkin kristillisen seurakunnan ulkopuolella olevia asioita. Kristitty perhe, jos käytetään tällaista käsitettä, niin on monien kamppailuiden keskellä tänä päivänä myöskin. Nämä asiat, jotka haastavat näitä mainitsemianne asioita, ne tunkeutuvat myöskin kristillisen seurakunnan sisällä ja koteihin myöskin. Minulla on edessäni tuore Uusi Suomi-lehti, sieltä pieni lainaus, jossa lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kertoo vähän lasten ongelmista, jotka ovat dramaattisesti lisääntyneet nimenomaan lastenpsykiatriassa. Hän sanoi, että silloin kun olen uraani aloitellut, oli aika rauhallista, vaikka jonot olivat jo silloin pitkiä. Ja sitten hän toteaa sen, että ennen perheelle myös tarjottiin enemmän apua. Sinkkonen sanoo, moni muistaa, että kunnasta oli tapana heti vauvan syntymän jälkeen soittaa perheelle, että mitä apua te tarvitsisitte. Tämä on kyllä nyt historiaa. Mitä on tapahtunut sille suomalaiselle, voisiko sanoa yhteisölle, jossa katsottiin vähän naapurinkin lasten perään? Ja onko meillä uskovaisilla, mitä me voisimme nyt tehdä? Jotain ihan yksi tai kaksi konkreettinen asia, me pienet ihmiset täällä. Lähdetään Satusta.
No, äitinä ajattelen suomalaista yhteiskuntaa kaiken kaikkiaan, joka kannustaa äitejä hyvin niin kuin nopeasti synnytyksen jälkeen menemään töihin, ja siitä on ihan julkisestikin nyt korkealta paikalta annettu ohje, että älkää liian kauan hoitako lapsianne kotona. Mielestäni tämä ei ole hyvä ratkaisu suomalaisessa yhteiskunnassa. Lapset tarvitsevat sen oman turvan ja oman rauhan kehittyä. Ja on jopa tehty sellainenkin tutkimus, että ne kodit, joissa äidit leipovat pullaa, niistä kodeista tulee vähemmän vankilatuomion saaneita ihmisiä myöhemmin. No, pullan leipominen ei tietenkään ole se asia, mutta se, että se kodin lämpö saisi olla ja että liian nuoria lapsia ei pantaisi päiväkoteihin, jotka tänä päivänä on hyvin arvottomia. Ja kouluissa mennään siihen, niin kuin Ruotsissa oli, että joulujuhlassa, vaikka se pidettäisiin kirkossa, niin ei saa enää mainita edes Jumalan nimeä, saatikka sitten rukoilla tai siunata. Tähän mennään Suomessakin, ja sen takia olisi äärettömän tärkeää, että varsinkin kristityt pitäisivät ne omat lapsensa, ainakin ne pienet lapsensa suojassa. Ja tietysti siihen ottaisivat sitten naapurinkin lapsia mukaan.
Joo, mä tässä tupasin pohtimaan, niin kuin ylipäätänsä jos ajatellaan perheen merkitystä, niin se on hirveän iso muutos tapahtunut, kun niin kuin ymmärretään se, että mikä on perhe ja mikä se rooli yhteiskunnassa on. Niin tuntuu jotenkin, että se perhe ei niin kuin enää olekaan semmoinen jonkinlainen tukipilari. Joskus tuntuu, että perhe melkein jossain markkinayhteiskunnassa voidaan nähdä jonakin rasittajana, niin kuin Satu puhui, että nyt äitä jää kotiin ja ovat pois työelämästä ja kaikki tämmöinen perhe, niin se jotenkin, että se ei olekaan itseisarvo. Ja mun mielestä se itseisarvoisuuden palauttaminen ja ymmärrys siitä, mitenkä perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, niin mitenkä se sitten olisi se avain ylipäätänsä näihin kaikkiin asioihin, mistä nytkin tänään on puhuttu. Ja mun mielestä yksi konkreettinen tässä, kun viime sunnuntaina olin tuolla Radio Dayssa, siellä soitti yksi soittaja, joka hän kysyi siitä, miten voi kohdata muslimeja, mutta mun mielestä hän antoi hirveän hyvän neuvon. Hän puhui siitä, kun on, oliko hiekkalaatikolla, kun on niin kuin lapsia, vaikka taloyhtiö hiekkalaatikolla, tämmöisissä yleisötiloissa on lapsia, äitejä, niin menee sinne ja kysyy, hei, mitenkäs teidän perheellä menee, mitä te tarvitsisitte? Ja puhutaan siis ihan nyt niin kuin kerrostaloista. Suomalaisillahan on tapana tosiaan se, että kun tavataan kerrostalon portaikossa, niin se on tällä lailla niin kuin, että ei minä mitään näe ja näin. Tämmöisissä arjen tilanteissa, aina kun me voidaan murtautua ulos siitä suomalaisesta, emme katso silmiin, emmekä missään nimessä ainakaan kysy, mitä toisen perheelle kuuluu. Sehän on siis yksityisasia, voi kamala, eihän minä siihen voi puuttua. Tästä niin kuin ulos murtautuminen, niin vaikea kuin se ehkä joskus onkin, olisi yksi semmoinen konkreettinen avain, koska se myös antaa arvostusta. Jos ajatellaan vaikka, että on perhe, kokee, että yhteiskunnalta ei saa tukea, kokee vaikkapa lapsiperheen äiti, voi kokea syyllisyyttä, että onko mä jonkin yhteiskunnan rasite, niin se, että sitten tulee sitä tervettä palautetta ja arvostusta ja kunnioitusta, että kylläpä hyvin hoidat perhettä ja voitaisiko auttaa, voitaisiko yhdessä tehdä näitä perhejuttuja. Mun mielestä se olisi hirveän rakentava, rohkaiseva ajatus.
Niin, tässä on jälleen hyviä ajatuksia. Eli tietysti ensimmäinen on tämä, että perheiden pitäisi pysyä kasassa ensinnäkin. Siis liian helposti ne nyt nykyään syystä tai toisesta hajoaa. Viimeisimmät tutkimukset osoittaa jännästi siis sen, että minkä takia esimerkiksi yleensä avioerotaan, niin syyt eivät olekaan siis ne kärki top teniin kuuluvat syyt, niin ei ne olekaan niitä, mitä yleisesti ajatellaan, että olisi todella jotakin järkyttävää ja peruuttamatonta tapahtunut, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin erota, vaan ne on yleensä semmoisia, että ei nyt vaan tulla toimeen tai ei nyt jaksa olla ton kanssa tai ei nyt huvita, tämä on muuten vaan vähän sitä tylsää. Ja nämä on oikeastaan niitä syitä, minkä takia erotaan todellisuudessa, niin silloin pitäisi miettiä, että mistä niin kuin on kysymys, että ovatko tämmöiset todella niitä syitä, pitäisikö vielä mennä vähän syvemmällä ja yrittää jotakin toista kautta, että se homma säilyisi juuri sen takia, että tämmöinen siis avioliitto, perhe, yhteiskunnan perusyksikkönä, niin se on paljon itseään niin kuin arvokkaampikin instituutio, että se ei ole ainoastaan niiden kyseisten henkilöiden hyödyksi oleva instituutio, vaan se on yhteiskunnan kivijalka. Ja se olisi tärkeää pitää se kasassa kristityllä perheellä ennen kaikkea, niin pitäisi panostaa niin kuin jälkikasvun hoitoon juuri tuollaisella konkreettisella tavalla, että kotihoitoa pitäisi ehdottomasti niin kuin, enentää, eli pois tämmöisestä laitospäivähoitoajattelusta, koska siinä on myöskin samalla silloin tulee se aivan vieras tämmöinen sekulaarin humanistinen ideologia, mikä siitä instituutista tulee. Meidän kannattaa muistaa se, että kun aikoinaan 70-luvulla esimerkiksi tätä julkista päivähoitoa ajettiin, niin ei siinäkään johtoajatuksena ollut se, että nyt vaan vanhemmat ovat töissä ja nyt ei ole vaan niin aikaa hoitaa, että nyt luodaan tämmöinen jonkinlainen käytännön apu tähän, vaan kyllä siinä oli ideologisempi tavoite. Se oli juuri se, että lapsista ei kasva sosiaalisia olentoja omassa perheessä, vaan kunnan ja valtion pitää hoitaa tämä kasvatus. Eli se tarkoittaa sitä, että lapsiin pitää iskostaa semmoisia oikeita ajatuksia. Nimittäin on vaarana se, että kotona lasten päähän iskostetaan vääriä ajatuksia, ja se on paha asia. Ja tämmöinen julkinen, valtiollinen, kunnallinen toiminta ikään kuin auttaa tähän asiaan. Ja nyt me ymmärrämme, että tässä on hyvin vahva ideologinen koira haudattuna tässäkin pyrkimyksessä, ja se pitäisi tiedostaa ja sille saada selkeä vastaliike. Se, että miksi yleisesti ottaen yhteiskunta on mennyt tämmöiseksi ja on näitä negatiivisia ilmiöitä, niin yksi syy on se, että Suomestakin on hävinnyt, ja se todettiin myöskin tuossa äsken, niin aito yhteisöllisyys. Nimittäin Suomessa on alettu sekoittaa yhteisöllisyys valtiollisuuteen. Eli että jos valtio byrokraattisesti hoitaa täysin persoonattomasti jonkun asian, niin se on ikään kuin sellaista yhteisöllisyyttä, mutta se on kaikkea muuta. Siis todellinen paikallinen lähiyhteisö, sen orgaaninen eli elimellinen toiminta, eli jostain semmoista aidosta tilanteesta, vaikka josta hiekkalaatikolta liikkeen lähtien ja niin edelleen, niin siinä syntyy aito tämmöinen paikallinen, yhteisöllinen yhteenkuuluvuuden tunne, ja se voi myös monenlaista tämmöistä apua ihan käytännön konkretiaa silloin tarjota. Ja se on arvokasta, sitä halutaan ylläpitää ja sillä tavalla siitä se niin kuin lähtisi. Mutta nyt jos on sitten niin, että kun monet ovat omaksuneet sen ajatuksen, että joku muu täysin persoonaton byrokratia hoitaa, niin se on ottanut myöskin uskottaa ajatus. Ja silloin toimitaan niin, että ei tämmöisillä ole enää väliä. Joku jostain virastosta tulee ja hoitaa. Ja sitten tapahtuu niitä, että joku yksinen ihminen esimerkiksi kuolee jossain yksiössään. Ja on 2 kuukautta kuolleena, ruumis alkaa muumioitua, kunnes joku talomies tai joku alkaa ihmetellä, että mistä tulee jotain hajua käytävään. Sitten murtaudutaan katsomaan, henkilö on kuollut 2 kuukautta aikaisemmin. Kukaan on välittänyt yhtään mitä. Sukulaisia kyllä on. Mutta he vetoaa siihen, että aijaa, että eikö valtio huolehtinutkaan, kun meillä nyt on semmoinen valtio, joka huolehtii kaikesta, niin ei me olla huolehdittu, kun joku muu huolehtii. Siis jotkut ovat omaksuneet tämän ajatuksen, se on hirveän tuhoisa ajatus. Se johtaa siihen, että kaikki todelliset yhteisöt hajoavat ja yksilöidenkin oma arvomaailma vääristyy. Ja silloin kaikki hajoaa täydelliseen, anarkistiseen, semmoiseen niin kuin atomistiseen yksilöllisyyteen, että jokainen omien fiilistensä mukaan menee. Ja kun se ei pysy kasassa, niin siihen on ainoa lääke sitten semmoinen täydellinen kollektivismi. Eli sitten tulee joku totalitaarisempi systeemi, joka pakottaa kaikki yhteen muottiin. Näin se kaava aina menee. Mutta nämä molemmat ääripäät torjua pois ja lähteä siitä, että perhe, oikeat arvot ja seuraava sukupolvi pitäisi juurruttaa näihin oikeisiin arvoihin, niin siinä olisi myönteistä tulevaisuutta.
Seppo Kosonen, laajennetaan tätä kysymystä siinä mielessä, me puhuttiin nyt lapsista ja nuorista ja näyttää siltä, että me elämme, vaikka elämme hyvinvointivaltiossa, niin kuin sanotaan, niin monet joutuvat heitteille jo ihan lapsesta. Mutta meillä on laaja vanhusten joukko myöskin. On monia muita ihmisryhmiä, jotka ovat tietyllä tavalla syrjässä. Hesekielin kirjasta löytyy monille tuttu viittaus Sodomaan ja Sodoman syntiin. Siellä todetaan, että ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Eli kun Jumala katselee näitä asioita, niin hän katselee myöskin, miten kansa, miten myöskin me Jumalan kansana suhtaudumme näihin asioihin. Seppo Kosonen, näetkö meidän kansamme keskellä jotain tämän kaltaista? Olemmeko me liian huolettomia?
No kyllä kuulosti tutulta tuo teksti. Musta tuntuu, että tässä ajassa vallitsee ainakin 3 ismiä, eli humanismi, eli tosiaan pyritään piilottamaan Jumala kokonaan. Jumalasta ei saa puhua. Meidänkin seurakunnassa on jo sellaisia kouluja, joihin ei saa mennä rukoilemaan. Tai siis on kielletty, että ei tarvitse enää tulla seurakunnasta, kun siellä on rukoiltu. Mutta mä olen vielä jatkanut sitä rukousta tuolla Ruoholahden koulussa, jossa itse käyn pitämässä päivänavauksia. No sitten siis humanismi ja sitten toinen on materialismi, että tämän ajan ihminen kyllä pyrkii keräämään rahaa mahdollisimman paljon ja jo nuoret parit ostavat isoja asuntoja, ottavat hurjasti velkaa, eivätkä mieti ollenkaan pystyvätkö maksamaan. Entisaikaan systeemi oli se, että muutettiin vuokralle ensin asumaan, sitten säästettiin pikkusen ja yritettiin saada yksiötä ja sitten muutettiin kaksio ja niin poispäin, kun perhe kasvoi. Että materialismi on yksi keskeinen asia tässä ajassa. Sitten 3. on tietysti hedonismi. Eli tämmöinen nautinnon halu. Halutaan elää vain itselle. Edelleenkin, vaikka en tosiaan niitä rippikouluja pidä, niin mä oon huomannut esimerkiksi nuorilla sen, että viimeisessä rippikoululeirissä, kun olin mukana, niin tunnilla oli kova meteli aina, kun pojat varsinkin hälisivät siellä koko ajan. Sitten kun alkoi vapaa, heti kuulokkeet korviin ja musiikki kovalle. Ja sitten energiajuomat oli siellä mukana näillä nuorilla. Mä ajattelin, että tämä ei hyvältä kyllä näytä. Mä luulen, että näillä lapsilla tulee tinnitusta hyvin pian olemaan korvissa ja hampaat menee energiajuomien takia. Ja sitten, mikä aika menee tietokoneen ääressä, tietokonepelit ja kännykkäpelit ja kaikki tällaiset, jotka vie meidän ajan. Mutta ei se ole ainoastaan nuorilla, vaan myöskin vanhemmillakin ihmisillä. On paljon seniori-ikäisiä, hyväkuntoisia vanhuksia, jotka vois antaa itsestään, olla vaikka ystävä palvelussa mukana tai jossain sellaisessa harrastuspiirissä, jos voi jakaa itsestään ja auttaa niitä, jotka eivät itse jaksa.
Hannu Takkula tuossa edellisessä tilaisuudessa käytti termiä kahden maan kansalainen. Me kristittyinäkin olemme kahden maan kansalaisia täällä. Me olemme saaneet taivaallisen kutsun ja se on meidän kotimaamme, mutta meidät on myöskin laittanut Jumala suunnitelmissaan elämään juuri tätä aikaa, tätä hetkeä. Ja kaikki nämä asiat, joista nyt on puhuttu, vähän pintaan raapaistu, ne koskettavat nyt tätä meidän yhteiskuntaamme. Ihan lyhyesti jokaiselta, miten evästäisitte tämän päivän kristittyä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? Vai tarvitaanko sellaista ollenkaan, vain rukousta ja kokoukseen menemistä?
Suomalaisten kristittyjen kannattaa paitsi olla siellä kokouksissa, niin mennä sitten myöskin sinne kokoussalien ulkopuolelle katsomaan, että mitä tämän ajan ihmisille kuuluu, koska ihmiset uskovat aivan käsittämättömiin asioihin. Tuotiin materialismi, sitten on kaikki astrologia ja muu. Ihmiset ei enää ollenkaan, he on hyvin eksyksissä ja sen takia tarvittaisiin niitä yksilöitä, jotka menisivät ja juttelisivat ja kohtaisivat. Meillä on hirveän hyvä olla täällä ja se on ihanaa, mutta pitää mennä myös maailmaan. Ja toinen asia, mikä tulee mieleen, että ei mennä mukaan siihen suomalaiseen materialismiin, joka unohtaa köyhät, vammaiset, vanhukset, päihdeongelmaiset. Kaikki ne, jotka eivät itse itseään pysty auttamaan, niin heitä kannattaa myöskin ihan yhteiskunnallisilla paikoilla heidän asioitaan lähteä ajamaan.
Itse kun tykkään seurata politiikkaa ja tykkään kirjoitella Facebookiin kaikenlaisia mielipiteitä ja odottaa, kun 10 tyyppiä yliopistolta tulee kumoamaan ja näin edespäin, niin mä haluaisin kannustaa demokraattiseen niin kun vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Meillä on äänestysoikeus, kaikilla maailman ihmisillä ei ole, käytetään sitä ja ennen kaikkea esimerkiksi kun mennään niin kun seurakunnan ulkopuolella, kohdataan muita ihmisiä, sanotaan myös, että hei, et muista muuten sitten, muista käyttää äänioikeutta, muista vaikkapa olla yhteen, vaikka lähettää äänestämällesi kansanedustajalle tai kunnallisvaaliehdokkaalle viestiä, että hei, kuule, että tämmöisiä asioita kannattaisi sitten ajaa. Demokratiassahan on se vähän niin kuin ikävä puoli, että sä laitat sen äänen vaan sinne uurnaan ja se on niin kuin, sä et näe niin kuin konkreettisesti, niin mitä sitä eteenpäin tapahtuu, mutta ehkä siihenkin tarvitaan se pieni usko, että se yksi ääni ja sitten kun niitä yksiä ääniä rupeaa olemaan tuhansia, niin kyllä sillä on vaikutusta. Mä uskon, että jos tässä maassa kaikki kristityt oikeasti käyttäisi äänioikeutta ja kehottaisi muita sitä käyttämään, moni asia voisi kyllä silloin muuttua.
Joo, siis Raamattuhan sanoo kristillisestä seurakunnasta, että me olemme maan suola. Meidän pitäisi olla maan suola ja se varoittaa siitä sen suolan väljähtymisestä. Jeesus puhui myös vertauksesta, että se lamppu pitäisi olla sillä tavalla oikein, niin kuin, että se heijastaa kaikille. Ei vain mihinkään omiin pieniin konventikkeleihin, vaan kaikille se lampun pitäisi heijastaa totuuden valoa ja semmoista rakentavaa valoa. Ja muistetaan Jeesuksen lähetyskäsky, joka sanoo aika tarkasti näin, että menkää ja tehkää kaikki kansat opetuslapsiksi. Siis kansojen opetuslapseuttamisesta on jopa kysymys. Ei ainoastaan vaan sieltä täältä jokunen yksilö, vaan kansakunta. Siihen kuuluu myöskin kulttuurilliset ja muut tämmöiset tekijät, jotka on nimenomaan juuri yhteiskunnalliset tekijöitä. Meillä on vastuu näistäkin. Jumala antoi, kun Jumala loi ihmisen, niin kuin Raamattu kertoo alkuluvuissaan, ihmiselle niin sanotun kulttuurillisen tehtävän. Ja se on edelleen meillä syntilankemuksesta huolimatta, niin ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ihmisen kuuluu suorittaa tätä kulttuurillista tehtävää, ja meillä kristityillä nimenomaan Kristuksesta käsin meidän kuuluu sitä rakentavaa työtä tehdä, ja miten se konkreettisesti tapahtuu teknisesti, juuri näin niin kuin sanottiin, ja nimenomaan 10 käskyn muotoilemilla sisällöillä, koska se on juuri sitä julkista puolta. Kaikki se, mikä tapahtuu niin sanotusti maallisessa regimentissä, eli maallisessa hallintoalueessa, niin siellä on normina 10 käskyn etiikka. Se on hyvää politiikkaa, mikä kumpuaa 10 käskystä. Se on huonoa ja väärää politiikkaa, mikä sotii 10 käskyä vastaan. Täytyy muistaa se, että kun Luther aikoinaan puhui maallisesta regimentistä, niin Lutherille maallinen regimentti ei ollut koskaan jumalaton regimentti. Se ei ollut sillä tavalla sekulaari, niin kuin nykyään väärin mielellään tulkitaan luterilaistakin perinnettä ja sanotaan, että kun ollaan maallisessa regimentissä, niin siellä pitää toimia niin kuin kaikki oltaisiin ateisteja tai ei olisi mitään jumalaa missä. Se on täysin väärä tulkinta. vaan myöskin maallisessa regimentissä pitää toimia Jumalan kunniaksi, ja se tapahtuu edistämällä 10 käskyn mukaisia asioita. Eli kyllä meillä on hyvin vahva kutsumus kristittyinä toimia myös tällä saralla.
Joo, kyllä kovasti iloitsin tänään, kun olin tuossa televisioidussa Jumalan itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa, ja 4 presidenttiä istui etupenkissä siellä, ja huomasi, että kaikki lauloivat kyllä ainakin virret. Ja ajattelin, että ei tämä ihan toivotonta ole kyllä. Meidän pitäisi kristittyinä vaikuttaa vallanpitäjiin, pitäisi rukoilla heidän puolestaan ja sitten pyrkiä itsekin vaikuttamaan, koska ei yhteiskunta ole erossa uskon asioista. Vanhassa testamentissa on näitä profeettoja, Hoosea ja Aamos, jotka julistivat selkeää yhteiskunnallista sanomaa. Ja meidänkin tulisi kristittynä huolehtia siitä, että ne vähäosaiset ja syrjäytyneet, ne otetaan huomioon. Eikä heidän elämäänsä kiristetä. Päinvastoin pyritään parantamaan, niin kuin tässä Satu toi esille, vammaiset ja monella muulla tavalla jotenkin syrjässä olevat. Keskiluokkakaan ei tänä nykypäivänä kovin hyvin voi. Yläluokalla menee kyllä paremmin, mutta meidän pitäisi pyrkiä vaikuttamaan heihin, että he ottaisivat huomioon. Ja nimenomaan yhteiskunnassa päätöksenteossa otettaisiin huomioon tämä ihmisjoukko, jolla on vaikeaa tänä päivänä.
Takana on ne päivät, jolloin voitaisiin puhua luterilaisesta Suomesta tai Suomesta, joka on kristitty maa. Me olemme monikulttuurinen maa ja monet haluavatkin sen olevan niin. Moni kristitty on tänä päivänä vähän hämmentyneessä tilanteessa sen tähden, että miten näissä tilanteissa toimia. Minulla on tässä jälleen yksi kopio ihan tämän päivän Kotimaa 24.fi-sivustolla, jossa kerrotaan Turun erään monikulttuurisen päiväkodin tapahtumasta, jossa kirkkoherra ja imaami siunasivat lasten päiväkodin yhdessä. Päiväkodin johtaja oli pyytänyt Turun Maarian seurakunnan kirkkoherraa paikalle siunaamaan, kertonut, että imaami tulee paikalle seuraavana päivänä. Kirkkoherra nimenomaisesti pyysi, että he voisivat olla yhdessä yhtä aikaa siellä siunaamassa tuon paikan. Tässä on pieni väläys siihen, kuinka me tulemme tilanteeseen, jossa tämmöisessäkin paikassa on kristittyjä lapsia. Miten näissä tilanteissa pitäisi toimia? Mikä on meidän vastauksemme näihin haasteisiin, jossa me näemme, että tulee muita uskontoja, tulee muita ideologioita, kaikkea tämän kaltaista. Emmekä me voi sitä pysäyttää, mutta mitä me voisimme käytännössä tehdä? Emme voi vain kauhistellakaan asioita.
No, on asioita, joita ei kerta kaikkiaan voi sovittaa yhteen. Niin kuin nyt ajatellaan esimerkiksi islamin uskoa ja kristinuskoa, niitä ei voida opettaa yhtä aikaa. Siitä ei tule mitään muuta kuin semmoinen sekametelisoppa. Ja tämän takia ajattelen, että on parempi, jos suinkin mahdollista, perustaa esimerkiksi selkeästi kristillisiä päiväkoteja, kristillisiä kouluja, kristillisiä hoitokoteja, alkoholisteille ja niin edespäin. Paikkoja, jossa voidaan julistaa evankeliumia, kertoa Jeesuksesta. Jos se ei ole mahdollista tämän maailman keskellä, niin tehdä edes sitten niitä valopilkkuja, joihin ihmiset voivat tuoda lapsiaan silloin, kun he näkevät, että tuolla on jotain, tätä minäkin haluaisin.
Ehdottoman tärkeää, ja ajattelen ehkä luterilaisesta näkövinkkelistä, joka siis itse tosiaan teen töitä ja toimin luterilaisessa ympäristössä, ja sen takia mulla on koskettaa ihan henkilökohtaisesti esimerkiksi se, että luterilaisen tradition piiristä nousee juuri paljon tämmöistä toimintaa tai arvoja, joissa tulee esimerkiksi synkretististä ajattelua sellaista, että me emme enää olekaan tavallaan viemässä jotakin uutta maailmaa, vaan me omaksumme jotain maailmasta ja me olemme oikeastaan, emme eroa mitenkään siitä, mitä ympäristöstä tulee. Niin sitä näkökulmasta haluaisin tietysti peräänkuuluttaa, miten tärkeää se on, että me aktiivisesti tuetaan kaikin mahdollisin tavoin, mitä Jumala on meille antanut, Raamattu sitoutuvia seurakuntia. Luterilaisessa kontekstissa on vielä olemassa joitakin semmoisia seurakuntia, monia pastoreita, jotka haluaa Raamattuun sitoutua työssään. Kaikki tämä tuki, mikä näille voidaan antaa, on äärimmäisen tärkeää. Luterilaisessa kontekstissa puhutaan myös luterilaisista herätysliikkeistä, jotka rakentaa Raamattu sitoutuvia tunnustuksellisia luterilaisia jumalanpalvelusyhteisöjä. Kaikkien näiden kautta voidaan viedä sitten sitä vähän niin kuin vaihtoehtoista sanomaa eteenpäin. Ja totta kai pitää vielä mainita konkreettisesti oma seurakunta itse Luther-säätiölle on saanut vakiintua. Ja musta se on hirveän hienoa, minkä mä oon oppinut siellä, miten seurakunta kasvaa ja konkreettisesti voidaan lähteä viemään sitä sanomaa eteenpäin silloin, kun se peruskivijalka Raamattu on se kaikin toiminnan pohja.
Ennen kuin mennään eteenpäin, mä vielä konkretisoin tätä siinä mielessä, että moni kristitty, kun tämän kaltaisia asioita tulee idän uskontoja kouluihin, tulee kaikenlaisia muita virtauksia, jotka tunkeutuvat sinne, missä sitä ei ennen ole ollut, ja me olemme olleet ikään kuin aika suojassa ennen, niin pitääkö meidän vastustaa sitä kauheasti? Pitääkö ottaa yhteyttä kaikki näihin tahoihin, jotka näistä päättää, vai mikä on se toimintatapa ihan yksilöihmisen kohdalla perheessä, jossa kohdataan tämä asia?
Juha. Niin, kyllä mun mielestä niin se lähtökohdan tulee olla se, mikä taas on esimerkiksi Mooseksen kirjoissa, kolmannessakin Mooseksen kirjassa mainittu, että muukalaista ei tule sortaa, samoin lakien tulee koskea muukalaista ja niin edelleen, mutta on niin, että muukalaisen tulee mukautua maan lakeihin ja tapoihin, eikä niin, että maan tavat ja lait muutetaan muukalaisen tapojen mukaiseksi. Eli tämä on se oikea inhimillinen lähimmäisenrakkaudellinen normi, mikä pitäisi olla olemassa. Meillä se tarkoittaa sitä, että meillä on juutalaiskristillinen perinne maan tapana Suomessa. Ja nyt kuitenkin vielä sitten, kun muodollisesti huomattavan iso osa kansaa kuuluu semmoisiin yhteisöihin, joiden tausta on nimenomaan tässä juutalaiskristillisessä perinteessä, luterilainen kirkko ja muut kristilliset yhteisöt, niin kyllä jos me puhumme nyt käytännön politiikasta jälleen, niin huomattavan suuri osa veronmaksajista edustaa edelleen tätä linjaa. Silloin jos meillä on instituutioita, esimerkiksi päiväkoteja ja muita, joita julkisin verovaroin tuetaan, se kustannetaan sieltä, niin kyllä myöskin tämän tässä tapauksessa moraalisen ja jopa uskonnollisen enemmistön äänen täytyy voida kuulua näissä asioissa, eikä niin, että pieni vähemmistö sanelee diktatorisesti enemmistölle, kuinka tehdään. No tämä on se multikulturalismin idea juuri, että pieni vähemmistö käskee enemmistöllä, mitä pitää tehdä, mutta tätä tulee vastustaa. Ja myöskin poliittisesti, koska kuitenkin eduskunnassa vielä nämä lait säädetään ja niin edelleen meillä käytännössä, niin sinne pitäisi sitä painetta suunnata, ettei koko kenttää luovuteta kokonaan väärän kaltaiselle niin kuin maailmankatsomukselle. Eli uskonnonvapaus toki tulee säilyä, semmoinen Suomessa on ollutkin, eikä siinä ollut mitään ongelmaa, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että enemmistön uskonnollista vapautta tunnustaa omaa uskoaan tulee kunnioittaa. Jos se ei jollekulle sovi, hän väistyy takavasemmalle ja homma ratkeaa sillä tavalla, eikä ryhdy valtaamaan tai kieltämään sen enemmistön asemaa. Että kyllä tästä peruskuviosta ikään kuin sitten pitäisi ihan kentälläkin näitä ratkaisuja tehdä, mutta tästä tulee juuri se, että monet niin sanotun valtakulttuurin edustajista niin haluavat väkisin asennoitua niin, että täytyy oikein kumartaa syvään ja ikään kuin pyytää anteeksi, että me olemme valtakulttuuri täällä ja oikein kilvoitella siinä, kuka sen pystyy nopeammin tekemään tyhjäksi. Mutta tämä on täysin mieletöntä, eikä tähän ole mitään pakkoa, mutta se johtuu siitä, että on omaksuttu vääränlaisia maailmankatsomuksia, mutta näihin pitäisi vaikuttaa ja myöskin sitten yhteiskunnassa, eli ne, jotka päättävät siitä, miten verovarojakin käsitellään, niin sinne pitää sitä painetta suunnata oikeaan suuntaan.
Seppo Kosonen, jos ajatellaan tällaisia tilanteita, ja nyt muistan erään ei-kristityn tuttavani ajatuksen, joka kun puhuimme tämän kaltaisesta tilanteesta, hän sanoi, että eikö teidän kristittyjen pitäisi vaan niin kuin hoitaa sitä omaa tonttianne ja jättää tämä yhteiskunta niin kuin niiden päättäjille, jotka siellä asioista päättävät. Tarkoitti sillä sitä, että ne mitä kirkkoon kuuluu, niin sitten siellä tehdään evankeliumin julistus. Miten vastaat?
No kyllä mä oon tuossa eri mieltä, että kyllä meidän tulisi vaikuttaa nimenomaan yhteiskuntaan kristittyinä ja voimakkaasti tuoda esille, mikä on kristityn kanta yhteiskunnallisiin asioihin. Mutta tässä veli todisti väkevästi juuri tästä asiasta, miten näihin maahanmuuttajiin voitaisiin suhtautua. Tuo kotimaan kolumnisti Jukka Relander kirjoitti tässä äskettäin kolumnissaan, että koulussa, jossa hänen lapsensa oli nyt joulukuussa, niin siellä olikin yllättäen muslimioppilaat jääneetkin tulematta kouluun. Ja selityksenä oli se, että he ajattelivat, että tämä joulukuu on ikään kuin kristittyjen Ramadan kuukausi, että siksi muslimioppilaat eivät voi tulla kouluun. No tämmöinen tilanne vähän on tuolla Ruoholahdessa, missä mä käyn päivänavauksia pitämässä, että kaikki somalioppilaat on ulkona sen aikaa, kun mä olen pitämässä päivänavausta. Mutta mä luulen, että siinä on kyse juuri siitä, mistä Juha puhui, että siis me kristityt olemme liian hampaattomia tässä. Mä olin muutama vuosi sitten monikulttuurisuus ja koulu symposiumissa, jossa oli useita somaliopettajia myös paikalla ja sitten kristittyjä. Ja siellä joku kristitty opettaja puhui sitä, että kun nykyään ei saa koulussa näin joulujuhlia viettää eikä suvivirttä veisata ja niin poispäin, niin siellä oli joku somaliopettaja sanoi, että kuka sen kieltää, että ei heillä ainakaan ole mitään sitä vastaan. Että tämä on aika ikävä, että me kristityt olemme tosiaan sellaisia, että me annamme kaikessa periksi. Mutta mitä tulee sitten juuri tähän maahanmuuttopolitiikkaan, minun mielestä meidän maassamme on ihan riittävästi jo muslimeja, että me emme tarvitse tänne niitä, mutta kristittyjä mielelläni ottaisin tänne.
Juha, lyhyesti mennään sitten eteenpäin.
Tässä ihan vaan niin kuin taustaksi, tässä on ihan selkeä siis ideologia niiden taustalla, jotka ikään kuin menettelevät, miten sanoisin, niin kuin leväperäisesti tässä. On siis viljelty sitä uskomusta tämän monikulttuurisuusajattelun toimesta, että juutalaiskristillinen kulttuuri on tässä maailmassa vastuussa niin suuresta pahoista asioista historian aikana, että meidän kuuluu nyt tehdä parannusta siitä, olla säkissä ja tuhassa, ja siihen asenteen se kuuluu, että me emme oikeastaan ole tasaveroinen kumppani näissä asioissa, kun puhutaan, että kenellä on oikeuksia mihinkin. Ja siksi moni, joka on omaksunut tämän ajatuksen, niin lähtee siitä, että ei meillä ole sanavaltaa ja kaikessa, jos vastakkain on meidän perinteinen juutalaiskristillinen kulttuurimme ja joku muu vähemmistökulttuuri, se vähemmistökulttuuri voittaa aina sen keskustelun pelkästään sen takia, että me olemme syyllisiä. Ja meidän pitää pyytää anteeksi. Ja ne syyt, mikä ovat jokaisen meidänkin niskalla, niin sitten ruvetaan luettelemaan kolonialismia ja muuta tämmöistä. Ja varmaan tässä, Pasi, tullaan vielä siihenkin, että me ollaan osittain syyllisiä myöskin niin kuin länsirannan miehitykseen ja tämmöisiin asioihin. Eli nämä kaikki liittyvät kaikkiin, ja siksi moni esiintyy hyvin sillä tavalla niin kuin nöyränä ja tuo päätä pölkyllä jo noin niin kuin ihan suoraan.
Tässä on pakko kuitenkin, nyt me olemme Jumalan kansana täällä myöskin. Ja me emme nyt ole vain tämän Suomen kansalaisia, vaan me olemme myöskin taivaan kansalaisia. Ja me olemme saaneet tehtävän, joka on se, että me julistamme evankeliumia ja me saavutamme kansakunnat, joka tarkoittaa tietysti tuonne rajan taakse, Suomen rajan yli tapahtuvaa työtä. Mutta tässä samalla me näemme, että lähetyskenttä on tullut myöskin meidän luoksemme. Jos meidän kädenvääntömme jää tälle tasolle, tavallaan kuka määrää, niin miten me saavuttaisimme meidän läheisemme tai lähimmäisemme, jotka ovat tulleet tänne evankeliumilla. Mä uskon, että jos me taistelemme vain oikeuksista, niin siinä jää evankeliumin jalkoihin. Vai jääkö? Mikael?
Joo, kyllä ajattelisin semmoista käsitettä kuin ystävä evankeliointi. Ylipäätänsä puhuisin siitä, että ei sitä tarvitse pelätä, että jos tulee vaikka muslimeja, muuttaa naapuriin tai minkä tahansa etnisen ryhmän tai uskonnollisen ryhmän tai ideologisen ryhmän jäseniä. Se, että ihminen kohtaa ihmisen ihmisenä. Se, että me voidaan tutustua, ystävystyä, huomata, että hei, että toihan on ihan samanlainen ihminen kuin minäkin, jakaa arjen elämää, tehdä yksinkertaisia hyviä tekoja. Niin mä uskon, että sen kautta voidaan juurikin konkreettisella tavalla viedä tätä evankeliumia eteenpäin esimerkiksi semmoisille ryhmille, jotka, tämä on vähän vaikea selittää, mä yritän. Siis jos kun yhteiskunta median kautta koko ajan niin kuin tuo esiin sitä kuvaa, että täällä on hirveä niin kuin, tavallaan niin kuin sorto vaikka käynnissä, vaikkapa maahanmuuttajia vastaan, sitten korjausliikkeenä voidaan tehdä juuri, että hävitetään kaikki joulut ja kristilliset juulat ja näin, niin tämmöinen voi luoda myös semmoista niin kuin pelon ja epäluulon ilmapiiriä tämmöisillä kansaryhmillä, joita me kuitenkin yritetään tavoittaa. Niin sitten se konkreettinen lähestyminen semmoisen ihmisen taholta, joka edustaa juuri esimerkiksi valtakulttuuria ja kristinuskoa, ja tulee sen toisen ihmisen elämään ystävyyden kautta, elämän kautta, on valona hänen elämässään. Usko, että se voi olla hyvin isona tekijänä tässä prosessissa.
Satu.
Joo, nimenomaan pienet teot ovat ne, jotka avaavat sydämen. Ajattelen nyt esimerkiksi kansainvälistä seurakuntaa, joka joka viikko jakaa ruokaa ja siinä samalla julistaa evankelmia. Ja tätä samaa tekevät hyvin monet suomalaiset luterilaiset kirkot. Se konkreettinen apu avaa sydämen ja luo kontaktin, ja sen jälkeen se evankeliumikin on paljon helpompi vastaanottaa.
Mennään eteenpäin siinä mielessä, että kaikki nämä tietysti liittyy toisiinsa, mutta tässä on puhuttu siitä, että tulee asioita, jotka ovat ikään kuin ottamassa jonkun paikkaa meidän maassamme. Ja jos me ajatellaan kristillistä seurakuntaa meitä, niin me ymmärrämme, että yksi sellainen perus, voisiko sanoa romahdus, joka on tapahtunut menneinä vuosina, on se, että Raamatulla, Jumalan sanalla, ei ole sitä paikkaa enää tässä suomalaisessa yhteiskunnassa Jumalan käskyllä, puhumattakaan vielä kristillisessä seurakunnassa. Sielläkin ollaan tässä tilanteessa. Miten te näette tämän tilanteen? Mitä me nyt voisimme tehdä? Me tietysti voimme huutaa äänemme käheeksi tämän asian puolesta, mutta jälleen kerran jotakin sellaista, millä tavalla me voisimme ikään kuin palauttaa Jumalan sanan aseman. Ihan siitä omasta näkökulmasta, Juha.
No, yksi sellainen perspektiivi on se, että meidän tulee aivan niin kuin ottaa härkää sarvista kiinni, eli tarjota vielä laadukkaampi vaihtoehto ja vastaus kokonaisuus kaikkeen siihen kritiikkiin, mitä nyt on niin sanotusti niin Raamattua vastaan vuosikymmenen ja vuosisatojenkin aikana heitetty. Meidän on vastattava siihen kritiikkiin ja osoitettava, että meidän ei tarvitse pelätä sitä kritiikkiä. Meillä on paremmat vastaukset siihen, ja me voimme edelleen rohkeasti ja täysin anteeksi pyytelemättömästi pitää Raamattua korkeampana auktoriteettina. Ja samalla meidän tulee tietysti niin kuin kristityön sisäisesti palauttaa mieliin, että kaikkien meidän kristilliset yhteistä kirkkokunnat on perustettu Raamattu uskon varaan, ja sen varaan, että Raamattu on Jumalan erityinen ja erehtymätön ilmoitus. Meidän pitää palauttaa tämä muistiin ja siitä käsin toimia ulospäin tehokkaasti ja vaikuttavasti ja tarjota semmoinen haaste tälle kritiikille. Se on yksi näkökulma. Se, että siis käytännön elämässä niin yksittäinen kristitty voi vahvistua sillä, että hän itselleen vahvistaa sen, että ei ole mitään anteeksi pyytelemistä Raamattu-uskossa. Luetaan Raamattua entistä intensiivisemmin ja ollaan valmiit myöskin, niin kuin sanottu, elävän elämän keskellä kenelle tahansa todistamaan siitä, puhumaan sen mukaisesti ja ottamaan kantaa elämän ilmiöihin sen mukaisesti. Se antaa sitten sen todistuksen myöskin uskosta osattomille lähimmäisille, että ai niin, että ei se nyt ollut ihan mitään sekopäistä kuitenkaan toi usko. Ja silloin äärimmäisen tehokas vaikutus kuitenkin sitten, että se menee juuri tämän evankelioinnin piikkiin myös.
Seppo Kos.
Kiitos Herralle, veli todisti taas niin väkevästi, että ajattelin ihan niin kuin minä olisin puhunut tuossa. Mutta mulla tulee ensi keväänä 40 vuotta siitä, kun mä tulin uskoon. Ja mä olin kerennyt ennen sitä jo harrastamaan muita uskontoja sen verran, että mä olin hankkinut muiden uskontojen pyhät kirjat. Ja sitten kun mä tulin uskoon, mä tajusin, kuinka valtava ero on Raamattu uskolla ja verrattuna johonkin Bhagavad Gitaan tai vaikka Koraaniin tai muiden uskontojen pyhiin kirjoihin. Että meillä ei todellakaan ole mitään häpeämistä uskovina. Ollaan vaan rohkeita siinä, että tuodaan esille tämä uskomme. Ja myöskin käytännössä ihan. Mä joskus luin siitä papista, joka oli niin mukava pappi, että ei koskaan puhunut Jumalasta mitään. Tämmöisiä pappeja meillä on luterilainen kirkkokin täynnä, mutta meidän pitäisi olla epämukavia siinä mielessä, että me selkeästi julistettaisiin, ei ainoastaan Jumalasta puhuttaisiin, vaan kristillisen uskon se tärkein asia on se, että Kristus, että puhumme Kristuksesta nimenomaan. Kyllähän jos Jumalasta puhutaan, se voi olla ihan mitä tahansa uskoa, Allahin tai johonkin muuhun. Mutta meille tärkeintä on Kristus ja hänestä meidän tulee todistaa.
Satu, laitetaan sillä tavalla vähän vielä lisäpökköä pesään. Jälleen kerran viedään se ihan lihalle tasolle meidän yksilö kristittyjen kohdalle. Onko jotain, missä me voisimme tehdä parannusta suhteessa Jumalan sanaan, Raamattuun?
No, se miksi esimerkiksi islam vetoaa suomalaisiin on juuri se, että sieltä tulee selkeitä vastauksia, hyvin semmoisia konkreettisia. Ja me kristittyinä ollaan siinä toimittu väärin, että pyöristellään liikaa. Mutta otetaan sana sellaisena kuin se on, niin silloin siinä on se voima, joka muuttaa ihmisen elämän. Siinä on joku, mihin tarttua. On laki ja on armo. Ja kun jonkun ihmisen elämä muuttuu, niin kyllä se siinä lähipiirissä on todistuksena isolle joukolle muitakin ihmisiä siitä, että Jumala voi muuttaa, Jumala voi parantaa, Jumalan sanassa on voima.
Mikael.
Veljet ja sisällä todisti niin väkevästi, mutta yksi pointti on, minkä haluaisin sanoa. Mun mielestä, ja mä puhun myös nyt itsestäni, mun mielestä joskus on kristityillä semmoista, että hävetään nimeä Jeesus. Siis ihan niin kuin, että mä kerron mun uskosta, niin mä uskon Jumalaan. Niin mikä siinä on, joskus tuntuu niin vaikealta sanoa Jeesukseen? Sitten yksi toinen, mikä vähän liittyy tähän, on se, että kattokaapa joskus niin kuin ihan niin kuin lukakaa erilaistakin niin kuin hengellistä lehdistöä. Ja kattokaa, kuinka monta kertaa Jeesus tai Jumala on korvattu sanalla pyhä. Ei siis sikäli, että pyhässä on mitään vikaa, mutta hirveän paljon tuntuu, että Jeesuksen kohtaamisen sijaan puhutaankin vaikka pyhän kohtaamisesta. Menee niin abstraktille tasolle se meininki. Jeesushan on hirveän konkreettinen. Jeesus on ihan erittäin konkreettinen Jumala, ihminen, historiallisesti voidaan osoittaa, missä hän toimii ja milloin ja näin. Sen kautta, kun me voidaan meidän kommunikaatiossa, julistuksessa selkeästi ankkuroitua tähän todellisuuteen, historiaan, Jeesukseen. Tämä ei ole vain jotain uskon kielen pyörittelyä jossain tuolla sfääreissä, abstrakteja pyhän kohtaamista, niin mä uskon, että semmoinen konkreettia on semmoinen aika tärkeä asia pitää mielessä.
Tässä joutuu toteamaan, että veljet ja sisar todistavat väkevästi. Seppo Kosonen, viime aikoina kristillisessä mediassa on puhuttu haastetusta kirkosta. Kirkon tutkimuskeskus julkaisi tällaisen nelivuotiskertomuksen, ja siitä nyt on todettu, että se on karua luettavaa, kaikki menee alaspäin. Voidaanko suunta kääntää?
Kyllä, voidaan kääntää, jos palataan siihen alkuperäiseen uskoon. Eli kurssitoverini professori Miikka Ruokanen kirjoitti, taisi olla Hesarissa ja Kotimaan lehdessä, kirjoitus tästä. Hän oli hyvin murheellinen kanssa tästä kirkon tutkimuslaitoksen tuloksista. Mutta hän sanoi, että kaikkialla, missä julistetaan vanhanaikaista evankeliumia, siellä kirkot kasvavat ja seurakunnat kasvavat. Kyllä meidän tulisi palata siihen takaisin. Ja mä oon yrittänyt omalta osaltani sitä tehdä kyllä, mutta kyllä välillä tuntuu aika kovalta maaperältä. Mutta silloin mähän olin 16 vuotta lehtimarkkinointialalla ennen kuin tulin takaisin seurakuntatyöhön, niin silloin kun tulin työhön, mä huomasin, että sydämet on avoimia, että kyllä voi vapaasti julistaa vaikka kotikastetilaisuudessa tai muistotilaisuudessa tai missä vaan. Hyvin rohkeasti voi puhua kyllä Jeesuksesta ja syntymäpäivillä ja niin poispäin. Mutta mä en ymmärrä, miksi tätä tehdä. Että nytkin on Helsingin seurakuntayhtymällä on kampanja meneillään, jossa mietitään, mikä olisi jäsenelle parasta. Siellä on kalliita brosyyrejä julkaistu, mutta ei siellä Jeesusta mainita kyllä. Että siellä on kaikenlaista muuta puuhaa keksitty seurakuntalaisille, mutta mä en usko, että se on jäsenelle parasta. Jeesus on.
Juha Ahvi.
Niin, kyllä mä luulen myöskin, että siis sen... että tämän kurssin voisi kääntää siis juuri tuolla metodilla. Eli jos kirkko palaisi tunnustuksensa sitä myöten Raamattuun ja alkaisi niin kuin organisaationa julistaa ja opettaa sitä, niin varmaan vielä jotkut muutkin lähtisivät kirkosta, mutta sitten se silmäpako kirkosta niin kuin loppuisi ja sinne se palauttaisi paikkansa Suomen kansan ja suomalaisen yhteiskunnan keskellä semmoisena hengellisenä johtajana. Varmasti kirkkoa arvostettaisiin, silloin kirkolla olisi joku sanoma, mitä sillä nyt ei niin kuin lainkaan ole. Siihen nähden on vain jännää tietysti miettiä tämä, että miksi kirkko on nyt semmoisessa tilanteessa kuin se on. Sehän ei ole millään, ei sen tai tämän arkkipiispan mahtikäskyllä tai jonkun piispan huonojen kommenttien seurauksena, vaan se on kirkolliskokous, joka on kirkon ylinpäättävin elin, siis ei eduskunta, joka meillähän ei ole valtionkirkkoa ollut sitten vuoden 1869 enää. Kirkolliskokous on se, joka on päättänyt asioista ja on myöskin vastuussa niistä huonoistakin päätöksistä, mitä kirkossa on tehty. miksi kirkolliskokous on päättänyt väärin ja huonosti, niin siinä osasyy menee tietysti myös niin sanottujen maallikkojen piikkiin. Miksi on valittu huonoja edustajia kirkolliskokoukseen niin edelleen. Näihin asioihin voitaisiin vaikuttaa, ja silloin se vaikutus alkaisi myöskin säteillä. Eli tiettyjä positiivisia vaihtoehtoja olisi, mutta se tietysti sit tarkoittaa sitä, että on myös yksilöitä riittävästi, jotka näkevät näin. Jos on enemmän yksilöitä, jotka näkevät toisin, niin silloin tietysti nykytrendi jatkuu.
Kun Raamatussa katsellaan niitä näkymiä, kun Jumala tarkkailee maata, kaikkea maata, niin siellä usein sanotaan, että Jumala etsii miestä. Eli puhutaan ihan yhdestä henkilöstä. Ei sanota, että etsii kirkkoa tai jotain välttämättä laajempaa. Satu ja Mikael, Jumala etsii tänäkin päivänä miehiä ja naisia. Mitä se tarkoittaa meidän kohdalla, jotka teemme omaa työtämme, käymme seurakunnassamme, rukoilemme? Mitä me voisimme tehdä kääntääksemme tämän kaltaisen suunnan, mitä nyt tämä haastettu kirkkotutkimuskin kertoo luterilaisesta kirkosta? Ja nyt puhun ihan siltä oman elämän tasolta, hengellisen elämänkin tasolta.
Tietysti rukous on tärkeä, mutta käytännön teot ihan yhtä tärkeitä. Julistetaan Jeesusta ihan missä tahansa liikutaan, olipa se työpaikalla, sukulaisten keskuudessa, liikennevälineissä, missä ikinä tuntuu, että Herra johtaa. Kun Jeesus itse sanoo, että minä olen tie ja totuus ja elämä, niin siinä on kaikki. Julistetaan sitä, julistetaan Jeesusta.
Amen. Ja ehkä semmoinen ajatus, mikä mulle tulee mieleen, on niin kuin se, että jos me pyrittäisiin näkemään kokonaisuus, siis ihan kokonaiskuva siitä, missä Suomen Siion yli kirkkokuntarajojen tällä hetkellä menee. Ja jos me jotenkin saataisiin semmoinen visio sekä niin kuin tietysti omassa elämässä, mutta välitettyä myös muille, että mitenkä tavallaan jokaisella ihmisellä on Jumalan suunnitelmassa Suomen Siionissa ainutlaatuinen paikka, jota ei kukaan muu voi korvata. Se on vähän niin kuin joku uskomattoman upea elokuva, jossa jokaisella näyttelijällä on joku rooli. Yksikin näyttelijä pois, niin jotain tarinasta puuttuu. Ja ajatellaan nuorten näkökulmasta, mikä tietysti itsellä on sydäntä lähellä. Kun nuori ehkä kasvaa semmoisessa ympäristössä, joka ei anna välttämättä elämälle tarkoitusta, ei anna suuntaa, ei vastaa siihen kysymykseen, miksi minä olen täällä. Niin kun me nuorille sekä tietysti oman esimerkin kautta että julistustyön kautta voidaan konkreettisesti osoittaa, että sinulla on paikka Jumalan valtakunnan työssä aktiivisena Jumalan valtakunnan kansalaisena, ei vaan penkissä istujana, vaan että sun elämällä ja sun teoilla ja ajatuksilla, niillä on merkitystä iankaikkisuudessa. Ehkä tämmöinen näköala on, mikä mua on rohkaissut, ja toivon, että monia muitakin voisi rohkaista.
Menemme loppusuoralle tässä meidän paneelikeskustelussamme. Tämä kysymys oikeastaan voisin suunnata sen nyt Juhalle ja Sepolle. Iltapäivälläkin me olemme kuulleet jo täällä ajatuksia Suomen ja Israelin suhteista ja miten Suomi toimii näissä tilanteissa, joissa se tänä päivänä on tietynlaisen paineen alaisena siinä mielessä, että se olisi osana kansainvälistä yhteisöä toimimassa niiden päämäärien mukaan, mitä siellä ilmenee. Nyt Suomi äänesti Palestinan tarkkailijavaltion aseman puolesta. Tuoreimmat uutiset kertovat siitä, kuinka Suomi on monien muiden länsimaiden kanssa ottanut suurlähettilään puhutteluun johtuen uusista siirtokunta-alueille rakennetuista asunnoista ja suunnitelmista rakentaa niitä. Mitäs tämä tilanne? Mikä meidän suuntamme tässä on? Miten te näette tulevaisuuden? Ja jälleen kysymys, mitä me voisimme tehdä tässä tilanteessa? Koska me tiedämme sen, että me emme voi kääntää selkäämme Jumalan Israelille.
Kyllä mun mielestä niin sen ison kuvion esiintuonti, että mistä tässä loppupeleissä on kysymys, niin se olisi ehkä se, mitä nyt pitäisi rummuttaa. Ja jälleen tulee se yhteiskunnallinenkin vastuu tässä esille. Siis meidän pitäisi selkeästi tuoda esille, että siis Israel on ainoa länsimainen demokratia Lähi-idässä. Ja Israel taistelee jihadistista radikaalia islamia vastaan, joka täysin riippumatta siitä, mitä on vuoden 67 aikana tai sen jälkeen tapahtunut Länsirannan tai Gaasasta, missä hyvänsä, niin satoja vuosia ennen tätä islam on julistanut murskaavansa juutalaiset, mutta myöskin kristityt. Ja tilanne on siis se, että jos tämä radikaali islamistinen jihad pystyy murskaavan Israelin, niin me olemme vuorossa seuraavina. Eli toisin sanoen meillä on yhteinen taistelu Israelin kanssa, Israel taistelee etulinjassa länsimaisen juutalaiskristillisen kulttuurin puolesta. Tämä on se iso yhteiskunnallinen poliittinen ulottuvuus, joka pitäisi kirkkaasti tehdä täällä selväksi. Kysymys ei ole jostain pienistä pykälistä tai jostakin YK:n päätösten tulkinnoista edes. Niihinkin on omat historialliset kontekstinsa, ja sekin on selvää, että ne, jotka esimerkiksi pitävät länsirantaa miehitettynä tai vaativat poikottia sieltä, niin he ovat teknisesti ja juridisestikin väärässä tässä ja tulkitsevat väärin näitä pykäliä. Mutta tämäkin on loppujen lopuksi pientä. Tässä on tämä iso vuosisatainen kuvio, mikä on meneillään, ja meidän pitäisi tässä isossa historiallisessa kuviossa Suomenakin olla historian oikealla puolella. Eli toisin sanoen tukea Israelia sen taistelussa radikaalia islamia vastaan, koska se on yhteinen taistelu meille. Ja jos siellä epäonnistutaan, jos Jerusalem kaatuu, niin sitten ajan mittaan kaantuu Helsinkikin. Meillä on aivan selvä tämmöinen, ja siinä menee myöskin sitten jo Washingtonkin loppupeleissä. Eli meillä on selkeä tämmöinen yhteys. Jos tämän saisi läpi julkisuudessakin enemmän tämän ison kontekstin, niin se olisi ehkä omiaan joidenkin silmiä avaamaan. Nimittäin tosiasiassa, että vaikka Israel tänään niin sanotusti vetäytyisi kaikilta alueilta, vaikka vuoden 67 rajoille, niin ei se mellakointi, taistelu, hyökkäys, pommien heittely, ei se lakkaa mihinkään. Koska se ei lakkaa ennen kuin Israel on täysin tuhottu, sikäli kun nämä islamistit pääsevät päättämään tai määräämään asioista. Eli tämmöinen jatkuva vetoaminen Israelin, että vetäytykää, tehkää te kompromisseja, niin se tie on käyty loppuun. Aika moni varmaan Israelissakin alkaa vähitellen ymmärtää tämän. Sielläkin on ollut ajatusta, että jos sitten sentään voitaisiin neuvotella tai tehdä myönnytyksiä. Mutta moni näkee sielläkin kohta varmasti enemmän sen, että ei tämä tie johda tulokseen. Mutta se pitäisi nähdä myöskin lännessä ja meillä Suomessa. Se on sentään hyvä, että jotkut näkevät. Se oli minusta hyvä, että esimerkiksi Saksa ei ottanut kantaa tähän, ei ainakaan äänestänyt puolesta nyt tämän Palestiinan tarkkailijäsenyyden puolesta. Tsekki äänesti selkeästi vastaan, se oli hyvä teko Tsekiltä. Mutta olisi Suomikin nyt tässä asiassa seurannut Saksaa, aina sanotaan nyt esimerkiksi EU-politiikassakin, että Suomi seuraa Saksan vanavedessä niin kuin on monesti tehnyt, niin nyt olisi pitänyt seurata Saksaa vähintäänkin.
Seppo Kosonen, olet tehnyt paljon työtä suomalaisten ja Israel-ystävien keskuudessa. Miten näet tämän asian?
No kyllä mä voin tähän edelliseen puheenvuoroon yhtyä. Mä tiedän, että moni juutalainenkin kannattaa kahden valtion politiikkaa sen Lähi-Itään. Mä itse olen vain yhden valtion kannalla, eli siellä ei tarvita kuin Israel vaan. Eli mä oon ihan samaa mieltä, että vaikka Israel luopuisi koko länsirannasta, niin terrori ei lopu siihen, vaan vastapuoli haluaa koko Israelin itselleen. Ja mä iloitsen suuresti, että on olemassa tällaisia järjestöjä kuin Patmos tai TV7, jossa avoimesti Israel-työtä tuodaan esille ja selkeästi ollaan Israelin puolella. Meidän kristittyjen nimenomaan tulisi olla Israelin puolella. Mä en tiedä, mistä se itselläni tuli silloin aikanaan, kun tulin uskoon, mutta mä ilman muuta kun heräsin uskovaisena aamulla, niin huomasin, että mähän olen Israelin ystävä. Mutta siitä lähtien mä oon yrittänyt toimia Israelin hyväksi ja edelleen olen vahvasti sillä kannalla, että meidän kristittyjen pitäisi siinäkin asiassa terästäytyä ja selkeästi tuoda oma kantamme esiin. Tämä maailma niin voimakkaasti tuo esille sitä, että palestiinalaiset tarvitsevat sen oman valtionsa. Vaikka siellä on ihan riittävästi jo samanlaisia diktatuurin muslimivaltioita sillä alueella. Me emme tarvitse yhtäkään niitä lisää enää.
Tunti alkaa täyttyä. Tässä kolme aluetta on ollut esillä. Olemme puhuneet vähäosaisten heikkojen auttamisesta. Olemme puhuneet Jumalan sanan asemasta kristillisessä seurakunnassa ja Israelista. Päätökseksi jokaiselta kolmen lauseen rohkaiseva sana meille kaikille tältä pohjalta. Satu.
Rukoile Jumalalta johdatusta siihen, että mikä on se sinun paikkasi, missä sinä voit vaikuttaa. Yksin ihminen ei voi koko maailmaa muuttaa, mutta kun me jokainen otamme sen oman paikkamme, niin silloin jotain tapahtuu.
Juutalaisten juurien ymmärtäminen ja siltä pohjalta nouseva vankka arvoperusta on ainoa toivo, minkä varaan me voidaan Suomea rakentaa. Tämä on myös vahva tekijä, kun puhutaan yhteiskristillisestä toiminnasta, traditioiden välisestä yhteistyöstä ja ystävyydestä. Kun me nuorille toisillemme julistetaan meidän yhteisiä juutalaisia juuria sen kautta nousevaa juutalaisen messiaan seuraamista, mä uskon, että me voidaan rakentaa semmoista, joka Suomen sijainia voi oikeasti laajamittaisesti muuttaa.
Matteuksen evankeliumissa on se oleellinen Kristuksen sana, joka koskee nimenomaan seurakuntaa, Kristuksen kirkkoa, mitä tahansa termiä me haluammekaan käyttää. Se on profeetallinen sana ja se on erittäin semmoinen rohkaiseva sana. Jeesus vakuuttaa siinä, että tuonelan portit eivät voita Kristuksen seurakuntaa.
Mulla tulee mieleen 1800-luvulla elänyt saarnaajien kuningas Charles Haddon Spurgeon, josta kerrotaan juttu, että kun joku maalaispastori tuli hänen luokseen valittamaan, että kun hän saarnaa, niin ei kukaan käänny uskoon. Spurgeon sanoi, no et kai sinä luule, että jokaista puheesta joku kääntyy. Ja pastori rupesi sanoa, ei tietenkään. Spurgeon totesi, no siinäpä se on. Meidän pitäisi jokaisesta puheesta ajatella, että nyt joku kääntyy juuri tästä. Ja samalla tavalla suhtautua niin kuin vastaan tuleviin ihmisiin. Me ajattelemme, että tuossa on se Jumalan luoma ihminen, mutta hän ei ole vielä löytänyt sitä oikeaa reittiä, että minä voin ruveta rukoilemaan hänen puolesta ja kertoa hänelle evankeliumin, mutta sävyisesti ja lempeästi, niin kuin Pietarin kirjassa sanotaan.
Seppo Askosonen, Satu Räsänen, Juha Ahvio ja Mikael Elmolohda, kiitoksia teille.